Hemos hablado muchísimas veces de la importancia del trabajo artesanal y de la importancia del trabajo de los astilleros de Ribeira y también de los poquitos que quedan y de ese trabajo tan personalizado que realiza, por ejemplo, Francisco Fra, que tiene su taller en San Ciprián, en el municipio de Cervo. Ahora acaba de conseguir un reconocimiento, es un reconocimiento de interés cultural para su fundación. Tenemos con nosotros a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Bien, bien.
¿Cómo se siente un con este reconocimiento de interés cultural? Porque fue solicitado fai uns meses, bueno, pues dijeron que sí, dende a Consellería de Presidencia da Xunta.
Sí, bueno, eso es, vamos a ver, un proceso de formación da fundación que acabamos de organizar, digamos, de preparar. Entonces, pues esto, digamos que aí me falta outro pequeniño que se poder ser publicada outra vez, pero xa prácticamente estamos dando os últimos pasos pa tela xa operativa, non? Entonces, pois, pues, a través da fundación, como, bueno, unha vez que tuvemos o incendio no astillero, pois, pues, é unha forma, digamos, de protexela. É un dos objetivos, o objetivo principal da fundación, pois, pues, é a conservación, a promoción e a divulgación do oficio de carpinteiro de Ribeira.
¿Por qué consideras que é importante a fundación? Porque supoño que por unha banda estades a conservar ese legado que tedes familiar e despois pola
sí.
Importancia do que facedes.
Sí, bueno, claro, pola importancia do que facemos, digamos que sería como unha ferramenta para poder conservar e axudar a conservar o oficio. Unha ferramenta máis, non? A través da fundación.
Porque a verdade é que cando chegou o momento do incendio foi un batacazo, case que perdeis todo.
Sí, a verdade é que sí, non se perdeu todo, pero unha parte importante, sí. Entonces, pues, un dase conta de que o temos ali, como te salí, pero todos os días, hasta cando te das conta de que entras no astillero, e ahora xa non están certas cousas, non? E dices tú, que non están, pero non son recuperables. Entonces, daste conta tamén máis, é dicir, sempre o pensei, pero das máis conta lo que en realidad se perde, non? Que moitas veces xa non é por algo personal, pero aparte é algo que forma parte do patrimonio de Galicia, do patrimonio do pueblo, onde está, do noso pueblo San Ciprián, pero forma parte do patrimonio de Galicia tamén, do patrimonio marítimo.
O teu oficio tamén foi herdado?
O meu oficio foi herdado, claro, sí. Foi, son a séptima xeración.
Séptima?
Como mínimo, por lo menos, sí.
Entón, toda unha familia dedicada á carpintería de Ribeira.
Sí, 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 sí. Isto xa facían, teníamos constancia de que xa facían barcos hai máis de 200 anos. Entón, pois, estes oficios, por xeral, pasábanse de pais a fillos. Eran aprendidos no propio astillero, non había escuelas onde se aprenderan, ni nada de eso, aprendíanse no propio astillero. E aí así que había un pouco de secretismo, íbanse pasando eses secretos do trazado, das formas dos barcos, eso que cada un tiña os seus particulares, es como sole decir, cada maestro yo tenía su librillo, pues en esto pues tamén era bastante, bastante, non todo o mundo sabía facer os trazados, porque, es decir, un barco conleva moitas, es decir, leva moitas fases, ¿no? Digamos que a elección da madeira, dependendo da embarcación que vas a facer, a época de corta, os tipos de son sabidurías, digamos, populares máis relacionadas co entorno do monte, dos bosques, da madeira e tal, pero despois hai outra que serían os trazados, ¿no? Como se traza un barco, como se fai mola no medio casco, outros trazados que hai que facer pues, para a elaboración de mástiles, para os trazados de como se traza un bau, diferentes cousas que todos son un compendio de sabiduría que xa é pasada e transmitida de pais a fillos.
Eso sí que aprender un oficio, ¿eh? ¿No? O que se fai agora.
Xa, sí, o que pasa que un xa de cativo xa me levaba meu pai ao astillero, e isto vaste empapando pouco a pouco en todo isto, porque xa me levaban ao Monte de la Madeira. Xa iba con ele, pero sen darte conta, pois escoitalos falar, non é que xa estaren explicando nada, pero simplemente escoitalos falar. Pois este árbol esto, aquel árbol outro, este hai que cortarlo, este sí, este non, pero os que ten aquí, tal. Todas estas cosas que te vas inmiscuindo, después de aguanta, me hace un quillo para trazar, ahora vamos a collo compás, vamos a frasquear esta tabla, tal. Vamos a elegir una peza para hacer esta cuaderna, tal. Entonces, pues, sin darte cuenta, poco a poco, pero eso va a ser un proceso de años. Un proceso de años, ¿eh? Que vas pasando por todas esas fases.
Pero casi que ten que ver coa escultura, porque supoño que verían determinadas árboles e dirían esta vaime vir ben para tal cousa, non?
Sí. Eses casos danse moitas veces. Eu recordo de sempre me recordo de un árbol que íbamos para Viveiro, aquí moi propio, íbamos a Viveiro e víamos un árbol que tiña unha forma de preciosa ali cerquinha da carretera, nunha curva e tal. Pois, chegado o momento, mira que pasou o tempo e tal, pero chegado o momento, vamos ali e cortamos aquel árbol que salía así como unha curva, era un árbol, salieron unhas pezas fantásticas, non? Maravillosas. Ese árbol, pois, pues, acordome de contar os anillos, bueno, tiña 90 anillos ou máis, é dizer, unha cousa de anos, tiña o árbol, non? E claro, sempre que o vexo así, pois pues, digo, non vamos a facer pa unha peza digna dun barco, non? Entonces é como cando ves cortar algo que o merece, entonces pois quer dizer, todo ese tipo de cousas que si sí, que xas desas pezas no monte, xas desas curvas para onde vas a poñer, para que parte do barco, pues esto vale ni para tal, esto para nada, cual, e así é.
E contame, como está o mercado? A xente valora, pide os barcos feitos por un carpinteiro de Ribeira, porque supoño que evidentemente un traballo artesanal que tamén se ten que pagar.
Sí, vamos a ver, hai os barcos de madeira teñen o seu mercado, evidentemente. Non é xa sei que irrumpeu o poliéster e todo eso con muitísima forza en todos os ámbitos de recreo, de traballo e tal, pero hai xente que sigue preferindo os barcos de madeira. Claro, está, pois a belleza do barco de madeira é incomparable. A navegabilidade tamén é outra, é dicir, unha das súas fortalezas que realmente é iso. E despois ten outras que son nos tempos de hoxe, facer un fabricar un barco de madeira, pois ten unhas emisións de CO2 prácticamente nulas en comparación con un barco de poliéster. Iso xa fixemos un estudio que fixera o Cismadeira, un estudio de emisións de CO2, unha comparativa, non? Un barco de 21 metros, un ciclo de vida de 20 anos, as emisións que medían. Un barco de poliéster, pois se medía, si non recordo máis de un teño que amigo aquí, creo que eran 110 toneladas, e un barco de madeira daza 8. É dicir, era unha cosa moi, unha diferencia que era prácticamente cero, como que dice, non?
Pois agora que estamos neses tempos de tender hacia a sostenibilidade e que todo ben marcado pola Xenda 2030, deberían apoiar a carpintería de Ribeira,
pues,
vamos.
Pois pues claro, que é que eu que vexo, moitas veces, é que te ves aquí pequeniño e dices, pero si nosotros estamos mirando sempre e vemos a todo o mundo, ah, no, é que agora este tamén é sostenible, non sei que, pero a carpintería de Ribeira é sostenible toda a vida. Eso é unha cousa que nosotros estamos aquí mirando como lle ayudan a estes, como lle ayudan a nosotros, e nosotros, claro, como somos un sector xa pequeniño, pues, claro, pasan por encima de nosotros, pero fomos sostenibles toda a vida.
Efectivamente.
Además, hasta desde o seu origen, porque cortabas os árboles, non os cortabas todo un monte, cortabas os árboles que che facían falta para ese traballo, os mellores, que había, xa máis feitos, me refiero, con máis anos e todo eso.
Sí, encima está de cuidar o medio ambiente, claro, efectivamente, es que todo un ciclo, está todo es que ciclo. Conservado.
Sí. Es que ciclo.
Oye, dime unha cousa, que te parece esa declaración que conseguiron recientemente a Carpintería de Ribeira para o bote de vela latina no occidente asturiano, en concreto esos botes que hai na ría, na zona de Castropol e demais?
Sí, bueno, pues parece unha cousa que é por onde hai que ir. Es decir, que está ben que veña agora, foi como cando nos declaraban a nosotros ben interés cultural tamén, a que saber facer la carpintería de Galicia, pois pues isto é exactamente o mismo. Chegan tarde, pero por lo menos chegan. Pero porque xa tiña que haber sido reconocido. Pois pues eso sempre pues, é un impulso positivo, é unha cousa para, digamos, para facela ver, para que a xente o reconoza, porque moitas veces as cousas que temos mesmo en frente pues, non as reconocemos, vemos a mellor en outro país ou en outro sitio, chamamos a atención. E aquí temos o frente da nariz e non nos damos conta.
Unha última pregunta. Tes por enriba 7 xeracións, dixeste, non? Tes por debaixo algunha? Tes alguén que recolla o testigo?
Pertenha, e outra cosa que recolla o testigo.
Non se sabe ainda, non?
Pero bueno, xa veremos a ver. De momento estou eu. Entonces, pois mira, eu o que digo, mentras que eu esteña, pois sempre se pode transmitir. Claro, non esteña xa non se pode transmitir.
Claro que sí. Pois moitísimas gracias por falar con nos este ratiño. Enhoraboa por esa declaración de interés cultural para a Fundación. Que vaya todo moi ben.
Pois moi ben. Moitas gracias a vosotros por o interés.